Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι η ώρα των εργαζομένων στην αστική συγκοινωνία. Εκ μέρους της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών θα μας κρατήσει σήμερα συντροφιά ο Γιάννης Οκιούσης και ο Γιώργος Οβαρδάκης. Τη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου έχει αναλάβει ο Άρης Δαλαμάγκας. Γιάννη, δεν πέρασαν αρκετές ημέρες από την περασμένη εκπομπή. Έχουμε εξελίξεις συνολικότερα στο σύνολο της πολιτικής που πιέζει τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αλλά και συγκεκριμένα σε αστικές συγκοινωνίες. Στην περασμένη εκπομπή είχαμε κάνει μια εκτενέστερη ανάλυση, νομίζω, όσον αφορά την τροπολογία που ψήφισε πλέον και είναι νόμος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, με την οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης όσον αφορά την περαιτέρω, την πλήρη ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. Τι νέα έχουμε, Γιάννη, τι εξελίξεις έχουμε το διάστημα που μας πέρασε?
Καλησπέρα και από μένα, φίλοι και φίλες ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Να πούμε ότι σήμερα θα προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, στην πολιτική φρασιολογία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Δηλαδή, το πώς καταφέρνει ή τουλάχιστον προσπαθεί να καταφέρει να κάνει το άσπρο μαύρο σε μια σειρά αντεργατικές πολιτικές, ψηφίζοντας νόμους, διατηρώντας όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο των προηγούμενων χρόνων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και πώς σήμερα, εξακολουθώντας από τη μία να το διατηρεί αυτό το οπλοστάσιο το νομικό, των νόμων, να το επεκτείνει με δικούς της νόμους, αλλά παράλληλα να το παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να ακούγεται και όμορφο. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε τι σημαίνουν λέξεις όπως αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή, ένα ζήτημα αναδιάρθρωσης το αντιμετωπίσαμε πριν λίγες μέρες με εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου στην γραμμή 3 του μετρό, όταν σταμάτησε η γραμμή να λειτουργεί το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα Αεροδρόμιο και το εφάρμοσε Αγία Μαρίνα Δουκίσης Πλακεντίας, και από εκεί το έσπασε σε δύο τμήματα, δηλαδή από Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο και αντίστροφα. Να δούμε πώς το παρουσίασε. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα για να πάμε στο μεγαλύτερο, γιατί με την ίδια λέξη έκλεισε ένα αμαξοστάσιο, το αμαξοστάσιο του Ελληνικού τον Ιούνιο του 2018, φέτος δηλαδή, και ακριβώς το ίδιο πράγμα, το ίδιο επιχείρημα έβαλε σε εργαζόμενους και επιβάτες, ότι το κάνει αναδιαρθρώνοντας την αστική συγκοινωνία. Εμείς στο βασικότερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, φαίνεται άλλωστε και από την ίδια τη ζωή, δεν θα κάνουμε τίποτα πυρηνική επιστήμη και ανάλυση, ότι η λέξη αναδιάρθρωση σημαίνει συρρήκνωση κοινωνιακού έργου, χειροτέρευση των χρονικών διαστημάτων από δρομολόγιο σε δρομολόγιο, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι τρόλεϊ, είτε είναι σειρμός του μετρό ή του τραμ, που σημαίνει χειρότερες συνθήκες μετακίνησης για τις ανάγκες των επιβατών και βεβαίως χειρότερες συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόμενους. Αυτά θα δούμε απόψε και πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μετά από ένα μικρό διαλυματάκι να ετοιμαστούμε και εμείς καλύτερα και εσείς να απολαύσετε την κουβέντα μας. The pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then be on my way. I traveled far and wide and lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. So
from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo. In a rose tattoo.
Εδώ είμαστε και πάλι, web radio του ΠΑΜΕ, γραμματείας αστικών κοινωνιών. Είπαμε να κάνουμε μια ανάλυση αυτής της λέξης κλειδί για τις αστικές συγκοινωνίες, η λεγόμενη αναδιάρθρωση.
Αναδιάρθρωση λοιπόν, και όπως μας πληροφορούν και τα περιβόητα κοινωνικά δίκτυα σήμερα 13 του Νοέμβρη του 2018, μέσα στο 2019 αναμένεται να αλλάξει ριζικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αττικής. Και πραγματικά, διαβάζοντας κεντρικό τίτλο στην αλλαγή αυτή του συγκοινωνιακού χάρτη, λέμε κυρίαρχο στοιχείο λέει, της επέκτασης των μέσων σταθερής τροχιάς προς τον Πειραιά, αλλά και την αναδιάρθρωση των λεωφορείακων γραμμών με την ένταξη των κτέλων στον σχεδιασμό. Εδώ τα δημοσιεύματα, που βεβαίως εκπορεύονται από το Υπουργείο, από την ίδια την κυβέρνηση, αναφέρονται στους νέους σταθμούς μετρό και τραμ, κυρίως στην νότιο-δυτική πλευρά της πρωτεύουσας, στην περιοχή του Πειραιά. Νέοι σταθμοί του μετρό και η επέκταση του τραμ στο κομμάτι του Πειραιά. Αυτό είναι το ένα τμήμα. Το δεύτερο, που είναι το βασικότερο και το δυσκολότερο θα έλεγα, είναι η ένταξη του ΚΤΕΛ, όχι στον σχεδιασμό, αλλά στην δρομολόγηση, στην εφαρμογή, στο συγκοινωνιακό έργο του αστικού ιστού του νομού της Αττικής. Γιατί η αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών, αγαπητοί φίλοι τώρα ακροατές, έχει γίνει από την προηγούμενη δεκαετία με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εκεί, αλλά κυρίως της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο του 2006-2007, όταν πρωτοεντάχθηκε το ΚΤΕΛ της τότε εποχής στον σχεδιασμό του ΑΣΑ. Τώρα έχουμε την εφαρμογή, δηλαδή το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, αυτό είναι. Το ζητούμενο ποιο είναι όμως εδώ τώρα. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Γιατί νομοθετούν υπέρ των ιδιωτών. Πού είναι το ζήτημα και πώς το παρουσιάζουν. Ότι με την ένταξή του το ΚΤΕΛ, λέει, τι κέρδος έχει. Και έχουν, πώς να το πω τώρα, παρουσιάζουν όλα αυτά και με θράσος. Και θέλουν επιχειρήματα από την πλευρά των επιβατών και από την ταξική πλευρά εδώ των εργαζομένων που κινούνται γύρω από το ΠΑΜΕ και να αντικρούμε αυτή την επιχειρηματολογία, η οποία είναι πραγματικά αισχρή όσον αφορά τα ψεύδη. Ότι θα μειωθεί και η τιμή του εισιτηρίου για τους επιβάτες που έρχονται, ας πούμε, από τη Ραφίνα ή από το Πορτοράφτη, από το Αυλάκι, αντίστοιχα από την άλλη μεριά, από τα Δυτικά, από τη Μάντρα, από την Ελαυσίνα ή από τη Νέα Πέραμο κλπ. Με την λογική ότι θα περιορίσουμε το κυκλοφοριακό, αφού θα σταματάνε, αυτός είναι ο σχεδιασμός, αφού θα σταματάνε τα υπεραστικά του ΚΤΕΛ, θα σταματάνε σε κεντρικούς κόμβους, όπως ξέρω εγώ στην Κηφισιά ή στο Ελληνικό ή στο Νομισματοκοπείο, ανάλογα τις περιοχές, στον Ελαιώνα, και δεν θα μπαίνουν μέσα, δηλαδή δεν θα κάνουν τέρμα στην πλατεία Αιγύπτου, να πω, που είναι ο κύριος όγκος εκεί, η αφετηρία των ΚΤΕΛ της Αττικής. Με αυτό το ζήτημα θα απεγκλωβίσουν το κυκλοφοριακό, δεν θα έχουμε πλέον συμφόρηση στους κεντρικούς άξονες και οι φυσίες Μεσογείων βουλιαγμένης, θα κινούνται όλα τα γεωταχή πολύ πιο ελεύθερα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, όπως μας τα παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ο δεύτερος βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί το εισιτήριο. Να εξυπηρετήσει δηλαδή τη λαϊκή οικογένεια. Να μην πληρώνει ακριβά εισιτήριο, όπως 3,40, ξέρω εγώ, 3,80, πόσο είναι, 5,60, να έρθεις να μπεις στην πόλη από τα Μέγαρα, γιατί θα αφαιρείται, λέει, το 1,40 από την ώρα που θα φτάνεις στον Ελαιώνα, θα σου αφαιρεί το 1,40 για να μπορείς να κάνεις χρήση του αστικού δικτύου. Εδώ το παραμύθι πάει σύννεφο, αγαπητοί φίλοι ακροάτες και ακροάτριες, με την έννοια ότι το 1,40 θα το πληρώνουμε από άλλη τσέπη. Είναι καθαρά τα πράγματα, από τον κρατικό προϋπολογισμό, που σήμερα δεν υπάρχει και δεν μπορούν να συντηρηθούν ο στόλος σε βαγόνια, σε τρόλια και σε λεωφορεία. Αυτά τα λεφτά που δεν δίνονται σήμερα για τη συντήρηση ενός κρατικού φορέα, αυτού του κρατικού φορέα που υπάρχει, θα δίνονται μετά στον ιδιώτη για να μπορέσει να κάνει την συγκοινωνία αυτή στην προοπτική αυτή της αναδιάρθρωσης. Και βεβαίως, από πείρα το λέμε και στις επαρχιακές πόλεις, στην περιφέρεια δηλαδή, σε διάφορους νομούς της χώρας, ότι τα ΚΤΕΛ δεν θα μείνουν στο νομισματοκοπείο ούτε στον Ελαιώνα. Θα μπουν καθαρά μέσα στο δίκτυο, στον αστικό ιστό, ως είτε σαν παράλληλη συγκοινωνία, είτε σαν βασική συγκοινωνία. Γιατί με τον τελευταίο νόμο, τροπολογία όπως την έχουμε μάθει να την αποκαλούμε μέσα στο τελευταίο διάστημα, όπως την κατέθεσαν νύχτα και την ψήφισαν νύχτα σε μορφή κατεπήγοντος, βάζουν το εξής ζήτημα. Όταν δεν μπορεί ο φορέας που έχει αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο να το εκτελέσει, με απόφαση του Υπουργού αλλάζει αυτός ο φορέας. Δηλαδή, εάν το πάρει ο Γιώργος το συγκοινωνιακό έργο, όπως σήμερα ως ΟΣΥ το έχει και δεν μπορεί να εκτελέσει τα δρομολόγια αυτά, ο Υπουργός μπορεί να τα δώσει σε μένα, γιατί έχω καλύτερα οχήματα, καλύτερο προσωπικό, φθηνότερη τέλος πάντων τιμή εισιτηρίου, αν θέλετε, και βεβαίως χαμηλότερες αμοιβές για το προσωπικό. Τέλος πάντων, είμαι ανταγωνιστικός και μπορώ να προσφέρω το έργο αυτό που μου ζητιέται στην παρούσα χρονική περίοδο. Αυτό ακριβώς προωθούν, δηλαδή να μπουν κοινοπραξίες. Επιλέξει θα σας πω το νομοσχέδιο που έχει γίνει νόμος πλέον, τι περιλαμβάνει. Κοινοπραξίες παντός είδους και τύπου, είτε είναι ιδιωτών με δήμους, είτε είναι ιδιωτών με δήμους και περιφέρεια, είτε είναι περιφέρεια με δήμο και κοινοπραξίες ιδιωτών. Ανοίγει τελείως το πεδίο να μπορούν ανά πάσα στιγμή να στηθούν συγκοινωνιακοί φορείς μικρή, μεσαίη, μεγάλου μεγέθους για να κάνουν συγκοινωνιακό έργο. Και καταλαβαίνετε εκεί τι πρόκειται να συμβεί. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται, αλλά και οι νεότεροι σε διάφορες γειτονιές οι οποίες χαρακτηρίζονται άγονες, όπως καλή ώρα τα καράβια τέλος πάντων, που δεν πάει συχνά η συγκοινωνία, με αυτή την έννοια λέω άγονες, θα θυμούνται εποχές όταν ιδιωτικοποιήθηκε η συγκοινωνία επί Νέας Δημοκρατίας το 1992, ότι τα λεωφορεία αργά βγαίναν το πρωί, νωρίς μπαίναν το βράδυ μέσα στα μαξοστάσια. Γιατί δεν υπήρχε κέρδος, δεν υπήρχε όφελος. Δεν θα πάει ιδιώτης να μαζέψει τον παππού το πρωί στις 8 η ώρα, στις 6, στις 7, για να πάει να κάνει εξετάσεις αίματος στο κέντρο υγείας, αν και αυτό λειτουργεί. Δεν θα πάει το μεσημέρι να πάρει το παιδί, τον μαθητή από το σχολείο, να τον επιστρέψει στο σπίτι και βεβαίως αφού τον έχει πάρει το πρωί να τον πάει. Αυτά τα προβλήματα τα ζούμε σήμερα, δεν θα τα ζήσουμε αύριο. Τα ζούμε σήμερα που έχουν αναλάβει τουριστικά λεωφορεία την μετακίνηση μαθητών όχι μόνο στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως είναι ζήτημα της κάθε περιφέρειας να κάνει αυτές τις συμβάσεις έργου, να παραχωρεί έργο δηλαδή μεταφορικό σε ιδιώτες μεταφορείς για να μπορεί να κάνει αυτή την εξυπηρέτηση εισαγωγικά, βεβαίως με το αζημίωτο, και το αζημίωτο είναι αρκετές φορές πολύ ζημιογόνο για την τσέπη της λαϊκής οικογένειας. Αυτά προσδιορίζουν την κατάσταση που ήδη τρέχει. Οι ιδιώτες είναι μέσα στην αστική συγκοινωνία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως σε όλους τους νομούς και τις πόλεις μικρές μεγάλες της χώρας. Αυτά είναι που αντιμετωπίζουμε και βεβαίως θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς, με τι επιχειρηματολογία θα δουλέψουμε πάνω στο να... αυτό άλλωστε γίνεται στους χώρους δουλειάς αυτές τις μέρες και όχι μόνο, από πριν την ψήφιση του νόμου και τώρα, να αποδομηθεί αυτή, πώς να το πω, η προπαγάνδα της κυβέρνησης στο να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, δηλαδή ότι παλεύει για το καλό μας και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
Άρη, μπορείς να δώσεις έναν έτσι μουσικό τόνο, μια μουσική ανάσα και να προχωρήσουμε με την περαιτέρω ανάλυση της αναρδιάθρωσης των αστικών συγκοινωνιών. Πάμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, μία ώρα της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών, όσο μπορούμε εδώ με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Κιούση, να δείξουμε καλύτερα το ζήτημα της αναδιάρθρωσης, λεγόμενης αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών, Και μιας και λέγαμε, Γιάννη, για τα ΚΤΕΛ και την είσοδό τους στον αστικό ιστό και τα λοιπά, ακούγονται από διάφορους και μάλιστα και από συνδικαλιστικές πλευρές, αλλά και από κόμματα, πολιτικούς φορείς, ότι ισχυρίζονται μάλλον το επιχείρημα ότι δεν μπορεί, ας πούμε, το ΚΤΕΛ να κάνει αστική συγκοινωνία. Βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντικειμενικό, αν μείνουμε στην έννοια ότι ένα λεωφορείο είναι για μια συγκεκριμένη, ας πούμε, όσον αφορά τα λεωφορεία, για μια συγκεκριμένη χρήση, αλλά αυτό εμποδίζει τα ΚΤΕΛ στο να αγοράσουν ή να κάνουν συμπράξεις με βάση τον νόμο και με άλλες εταιρείες. Άρα λοιπόν να πάρουν ένα άλλο όχημα, να εκτελέσουν αστική συγκοινωνία και μέσα σε αυτές τις συμπράξεις να μπει όλο το ζήτημα της συντήρησής του, της ανανέωσης του στόλου, όλο αυτό δηλαδή που απαιτείται προκειμένου να γίνει συγκοινωνία. Και αν αυτό επιτρέπεται με βάση τους νόμους και αν αυτό προωθείται, αν θέλεις, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες ή έχει η λεγόμενη αριστερή κυβέρνηση άλλα σχέδια για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι, όπως το βάζεις Γιώργο, το ζήτημα είναι σωστά, πρέπει να το βάλουμε και αυτό πιο σε καλύτερη ανάλυση, να το δει ο κόσμος από την πλευρά τουλάχιστον που το βλέπουμε εμείς. Να πω λέγοντας το εξής, ότι στην κερδοφορία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Με την έννοια ότι υπάρχουν τόσοι τύποι οχημάτων. Οι μεγάλες βιομηχανίες των μέσων μαζικής μεταφοράς, λεωφορείων, πούλμαν, έτσι, τρένων, έχουν φτιάξει πάρα πολλούς τύπους οχημάτων και μεγέθους αλλά και είδους, να κάνουν μεγάλες αποστάσεις, μικρές αποστάσεις, τα περιβόητα αστικά που έχουμε εμείς εδώ στην Αττική, τα ημιαστικά, τα υπεραστικά, έτσι, τα διόροφα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι οχημάτων, όπως και διόροφο, η συρμπή κτλ. Με αυτή την έννοια εδώ, πραγματικά είναι ένα παραμύθι στο παραμύθι ότι το ΚΤΕΛ δεν μπορεί να κάνει συγκοινωνία στον αστικό ιστό μιας πόλης. Και ειδικά στην πρωτεύουσα, που έχει, πώς να το πω τώρα, πεδίο δόξης λαμπρό για οποιονδήποτε θέλει να μπει, να συμμετέχει στο φαγοπότι που ανοίγεται δηλαδή μπροστά του. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν έρχεται ο ίδιος ο νόμος που σου προσδιορίζει όποιον δρόμο θέλεις να διαλέξεις για να μπεις μέσα στο συγκοινωνιακό έργο, με οποιοδήποτε σχήμα κοινοπραξίας, συνεργατισμού, συνεταιρισμού, ατομικό, με οποιοδήποτε μέσο θέλεις να μπεις εσύ μέσα στην αστική συγκοινωνία, από την ώρα που προβλέπει ακόμα και πρόστιμα στην κρατική, σε εισαγωγικά, εταιρεία που υπάρχει σήμερα, που υφίσταται, όταν λέει ότι μη εκτελεσμένο δρομολόγιο θα τιμωρείται σε πρώτη φάση με 2.000 ευρώ και σε δεύτερο χρόνο με 4.000. Δηλαδή, αν εμείς σήμερα μετρήσουμε τα ανεκτέλεστα δρομολόγια που είχε σήμερα η εταιρεία μας, η ΟΣΥ, λοιπόν, θα έπρεπε σήμερα η εταιρεία, λόγω των προστίμων, να κλείσει. Δηλαδή, εδώ έχουμε και το, πώς να το πω, τη λογική του παράλογου ταυτόχρονα. Αλλά βέβαια μπαίνουν κάποια τέτοια ζήτηματα ότι τα έχει προβλέψει όλα ο νομοθέτης, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει το ιδιωτικό κεφάλαιο και να κάνει το κεφαλιό του. Λοιπόν, αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λόγια της καλημάς τώρα, απευθύνονται πραγματικά σε κουτούς και οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες μόνο κουτί δεν είναι. Λοιπόν, λέω με την έννοια αυτή, ανά πάσα στιγμή, από την ώρα που η αστική συγκοινωνία, όπως τη γνωρίζαμε πριν από κάποια χρόνια, δεν υπάρχει, δηλαδή λεωφορείο πραγματικά 100% ασφαλές, και το λέω με την έννοια όχι ότι είναι επικίνδυνα τα αυτοκίνητα, αλλά παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα. Τι να πούμε τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι οι τεχνίτες πραγματικά δίνουν μάχη για να βγάλουν πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό οχημάτων στη δουλειά. Οι οδηγοί από τη μεριά τη δική τους κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσουν έναν κόσμο με αυτά τα οχήματα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που βγαίνουν για δουλειά το πρωί και δεν προλαβαίνουν στο 10 λεπτό, 20 λεπτό, γυρίζουν πίσω. Με αποτέλεσμα να έχουμε αναμονές σε κεντρικές γραμμές, κορμούς που λέμε, και 20 και 30 λεπτών αναμονή από τους επιβάτες. Αντίστοιχες, πώς να το πω, μεγάλες αναμονές σε ώρες αιχμής έχουμε και στη γραμμή 1 και 2, στη γραμμή 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή 1 του πρώην ηλεκτρικού. Ενώ υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, και δεν πάμε πολύ μακριά, στα χρόνια είτε πρώτης κρίσης ή τα πρώτα χρόνια της κρίσης, εκεί μέχρι και το 2011-2012, πριν ψηφιστεί δηλαδή ο νόμος το 39-20 που έτρεχε μέχρι τώρα, τέλος πάντων, που αφορούσε τις αστικές συγκοινωνίες. Στις αιώρες αιχμής ήταν η σταθερή τροχιά ήταν κάθε 3 λεπτά. Πολλές φορές γινόταν και 2 λεπτά γινόντουσαν οι σειρμοί. Σήμερα σε ώρες αιχμής έχουμε στην καλύτερη περίπτωση 4 λεπτά ή και ορισμένα 3 λεπτά, αλλά έχουμε και 6 λεπτά στη σταθερή τροχιά. Αυτό το ζει καθημερινά ο επιβάτης, δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, και αντίστοιχα έχουμε, πώς να το πω τώρα, το κεντρικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει σήμερα τους εργαζόμενους της πόλης και της χώρας. Μπορούμε εμείς να έχουμε συχνή, φθηνή, αξιόπιστη, ασφαλή συγκοινωνία με οχήματα που μπορούμε εμείς να τα συντηρήσουμε ή και βεβαίως να τα κατασκευάσουμε? Αυτό πρέπει σήμερα να βάλουμε στους εργαζόμενους σε αντίθετη κατεύθυνση από την είσοδο των ιδιωτών. Και να το πούμε ανοιχτά εδώ τώρα, ότι θέση δική μας, έτσι, των ταξικών δυνάμεων στον χώρο της αστικής συγκοινωνίας, των μεταφορών γενικότερα, είναι για ενίο φορέα σε πανελλαδική κλίμακα που θα τα σχεδιάζει κεντρικά τις ανάγκες, με βάση τις ανάγκες μετακίνησης του πληθυσμού, και θα εντάξει όλο το στόλο που υπάρχει στη χώρα σε αυτό το κρατικό φορέα, που σημαίνει ακριβώς αντίστροφη κίνηση, ενέργεια, πράξη από αυτή που πάει να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δηλαδή, αντί να έρθουν οι ιδιώτες να πάρουν συγκοινωνιακό έργο από το περιβόητο κρατικό οργανισμό, ο κρατικός φορέας θα προχωρήσει στην ένταξη των ιδιωτών, τουριστικών οχημάτων, κτέλ κτλ. Σε όλη τη χώρα. Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει άλλες συνθήκες, προϋποθέτει άλλη αντίληψη για το τι είναι ανάγκη, για το ποιανού ανάγκη υπάρχει, πώς το λένε, η συγκοινωνία. Για τις ανάγκες της κερδοφορίας ή για τις ανάγκες της μετακίνησης. Για τις ανάγκες να καλύψουμε θέσεις εργασίας ή να διαιωνίζουμε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, είναι σήμερα ζήτημα που πρέπει να βάλουμε, εμείς λέμε ναι, να ανοίξουν τα ναυπηγεία με εργατικό δυναμικό που έχουμε την τεχνογνωσία, να φτιάξουμε, πώς το λένε, οχήματα, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και βαγόνια? Γιατί δεν τα ανοίγουμε? Ποιος είναι αυτός που δεν επιτρέπει να τα ανοίξουμε? Και πρέπει να πούμε καθαρά το όνομά του, ότι είναι οι κατευθύνσεις, οι οδηγίες, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάτω βέβαια τα κοινοβούλια των χωρών μελών της Ένωσης αυτής, η οποία είναι μια ένωση που υπερασπίζεται το κεφάλαιο. Είναι μια ένωση που είναι ταγμένη στην υπηρεσία της κερδοφορίας των ιδιωτικών κοινοπραξιών, ομίλων κτλ. Δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για την κάλυψη των απλών βασικών αναγκών. Γιατί δεν θα καταργήσει τη μετακίνηση, πρέπει να μετακινήσει οι εργάτες να τους πάει για δουλειά. Αλλά σε τι συνθήκες θα δημιουργήσει αυτή τη μετακίνηση και για ποιον θα υπάρχει όφελος? Αυτό είναι που πρέπει να δούμε, θα το δούμε και στη συνέχεια παραπέρα. Έτσι, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της περιβόητης αναδιάρθρωσης. Όπου ο κόσμος ακούει τη λέξη αναδιάρθρωση, θα καταλαβαίνει όταν λέει αναδιαρθρώνουμε π.χ. τη γραμμή, ξέρω εγώ, Α7 κορμό, να έχει στο νου του ότι μειώνουμε δρομολόγια. Και να κλείσω με 2 νούμερα, παρότι που δεν μου αρέσει να μιλάω με νούμερα. Πριν 2-3 χρόνια ξεπερνάγαμε τις 3.500 βάρδιες. Αναλογιστείτε, βάρδια σημαίνει, πώς το να το πω, το 50% ενός λεωφορείου, 2 βάρδιες βγάζουν ένα λεωφορείο για δουλειά ή και 3. Είχαμε λοιπόν βάρδιες σε καθημερινή βάση πάνω από 3.800 και σήμερα τα λεωφορεία τα μπλε βγάζουν το λιγότερο 2.100 βάρδιες ανά ημέρα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτό είναι νούμερα των 2 τελευταίων ετών, έτσι, η σύγκριση μεταξύ τους. Ή να πούμε ένα άλλο νούμερο και να πάμε σε ένα διάλειμμα, ότι ενώ ο ονομαστικός στόλος λεωφορείων και τρόλεϊ ξεπερνάει τα 2.500, αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάμε για δουλειά, κάθε μέρα να βγαίνουν στο δρόμο δηλαδή, πάνω από 1.000-1.100 οχήματα. Και εδώ μιλάμε για παραπέραση ρύκνωση, μιλάει η κυβέρνηση δηλαδή, για παραπέραση ρύκνωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο, προσδιορίζουν, τι ρόλο ετοιμάζουν στα περιβόητα κτέλ. Και θα πούμε παραπέρα πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα ΚΤΕΛ όσον αφορά την διοίκησή του, την ιδιοκτησία του και την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, σχέση εργασίας με τους εργαζόμενούς του και παραπέρα τα ζητήματα που αφορούν εργαζόμενους στην αστική συγκοινωνία και εργοδοσία, είτε είναι αυτή ιδιωτική είτε κρατική.
Πάμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, web radio του Πάμε, γραμματείας αστικών συγκοινωνιών, άνθρακες ο θησαυρός όσον αφορά την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών που προβάλλει η κυβέρνηση. Και βέβαια, Γιάννη, μέσα από αυτή την πρώτη προσέγγιση που έκανες όσον αφορά την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, προέκυψαν και κάποια ερωτήματα που θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να αναρωτηθεί ή καλοπροαίρετα, ας πούμε, να πει ότι έχει δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση, μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίαρχα, ας πούμε, τι καθεστώς κυριαρχεί στις συγκοινωνίες των άλλων χωρών, αν διαμαρτύρονται εκεί οι πολίτες, αν είναι καλή η συγκοινωνία ή όχι. Δεν ξέρω αν υπάρχει εικόνα, ας πούμε, αντίστοιχη από τις άλλες πρωτεύουσες, αν και από τα όσα γνωρίζουμε, σε ένα μεγάλο ποσοστό, να μπούμε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, η λεγόμενη δημόσια συγκοινωνία είτε είναι στην πολύ συρρυκνωμένη μορφή της και εκτελεί πολύ μικρό συγκοινωνιακό έργο παράλληλα βέβαια με ιδιωτικές εταιρείες, είτε κρατάει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το παραγόμενο έργο το κάνουν οι ιδιώτες, οι οποίοι μειοδοτούν είτε στην περιφέρεια που έχει την ιδιοκτησία των μέσων μαζικής μεταφοράς, είτε στο ίδιο το κράτος, προκειμένου να πάρουν, ας πούμε, για κάποιο χρονικό διάστημα το συγκοινωνιακό έργο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια διαφορετική εικόνα, ποιες είναι οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτά και βεβαίως εκτός από το τι σημαίνει όλο αυτό για τη μετακίνηση του ίδιου του επιβατικού κοινού στο σύνολό του, τι σημαίνει αυτό και για τους ίδιους εργαζόμενους σε αυτές τις εταιρείες, είτε λοιπόν ανήκουν αμιγώς σε κράτος, περιφέρεια, όπως ονομάζεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά, είτε ανήκουν σε αμιγώς ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι, Γιώργο, κοίτα, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις μια σύγκριση έτσι γενικά. Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμπράξεις ιδιωτών με το κράτος. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Είτε είναι μικρές πόλεις, είτε είναι μεγάλες, ανάλογα τις ανάγκες. Υπάρχουν παράλληλες εταιρείες, μάλλον εταιρείες που κάνουν παράλληλη συγκοινωνία σε μια πόλη, ένα τμήμα έχει μία, ένα τμήμα έχει άλλη, ή εμπλέκονται οι γραμμές τους για το πώς θα εξυπηρετήσουν καλύτερα σε εισαγωγικά τους επιβάτες και βεβαίως αντίστοιχα να αποκομίσουν τα ωφέλη από το εισιτήριο. Υπάρχουν διάφορα σχήματα. Κυριαρχεί βεβαίως αυτό που είπες, ότι φαίνεται ότι στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαι πιο συγκεκριμένος, τα αφεντικά σε εισαγωγικά είναι οι Δήμοι. Ο Δήμος βέβαια που δεν έχει την ίδια περιοχή όπως εδώ ο Δήμος της Αθήνας. Εκεί μιλάμε για Δήμους, σχεδόν όλη η Αττική είναι ένας Δήμος Αθήνας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, σε διάφορες πόλεις έτσι, αντίστοιχες του μεγέθους της πόλης μας. Όμως, το ζητούμενο είναι να δούμε τώρα πώς, με ποια κριτήρια λειτουργεί η κάθε εταιρεία σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Δηλαδή, είτε είναι του Δήμου, είτε ονομάζεται δημόσια η αστική συγκοινωνία. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πούμε ότι με τη λέξη δημόσια έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Το όχημα είναι δημόσιο. Το θέμα είναι ποιος αποδίδει, μάλλον πού αποδίδονται τα κέρδη μιας συγκοινωνιακής εταιρείας. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Αποδίδονται, δηλαδή επιστρέφονται όπως λέμε εμείς να γίνεται στην ποιότητα του οχήματος. Επιστρέφονται η τιμή ενός εισιτηρίου, ενδεικτικά να πω, του 1,40 που έχουμε σήμερα εδώ. Λοιπόν, αποδίδονται στο να συντηρηθούν τα οχήματα, αποδίδονται να πληρωθούν οι μισθοί, στο να αγοραστούν ανταλλακτικά, στο να δημιουργήσουμε νέες γραμμές, στο να εξυπηρετήσουμε δηλαδή κατά κύριο λόγο τις ανάγκες μετακίνησης του πληθυσμού του λαού της Αθήνας και στα λειτουργικά έξοδα, ή έχουμε μία εταιρεία η οποία ουσιαστικά συντηρεί, γιατί αυτό γίνεται και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις χώρες. Έχουμε μια εταιρεία κατ' όνομα κρατική, κατ' όνομα του δημοσίου, που συντηρεί τι, είτε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, δηλαδή τα λεωφορεία στη RATP στο Παρίσι, είναι υποτίθεται σε δημοτική επιχείρηση, είναι μια δημοτική επιχείρηση του κράτους, σε μια μορφή να πω. Από πού αγοράζει λεωφορεία? Έχει το κράτος το γαλλικό λεωφορεία, έχει κατασκευαστική εταιρεία κρατική, στην οποία δουλεύουν εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα, με όλοι τα πώς να το πω τώρα, τα αιτήματα των εργαζομένων τα έχουν λύσει οι Γάλλοι και από εκεί και πέρα ασχολούνται με την εξυπηρέτηση των επιβατών, ή ουσιαστικά τα ανταλλακτικά, τις ανάγκες για ανταλλακτικά τις κάνουν ανάγκη για να πληρώνουν τις βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες, τις αντίστοιχες στη Γαλλία. Πράγμα που γίνεται εδώ. Εδώ από πού εμείς παίρνουμε, αγοράζουμε τζάμια, από πού αγοράζουμε φίλτρα λαδιού, από πού αγοράζουμε λάστιχα? Από ιδιωτικές εταιρείες. Και ελληνικές και ξένες. Και κοινοπραξίες και μονοπρόσωπων εταιριών. Λέω ότι πώς αυτό το κράτος ασχολείται, από ποιον, για ποιον. Εκεί είναι το ζητούμενο που θα πρέπει οι εργαζόμενοι να βάλουν στο μυαλό τους. Και λέμε τώρα έτσι ένα σημαντικό ζήτημα που έχουμε έρθει και το προηγούμενο διάστημα σε σύγκρουση με τα τεκτενόμενα, με την πολιτική των κυβερνήσεων έτσι, του κεφαλαίου, αλλά και σήμερα. Ένα ζήτημα είναι παραπλήσιο, είναι το ένα συνοδεύει το άλλο, είναι κρίκος αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και στο κομμάτι μεταφοράς, στο κομμάτι της συγκοινωνίας. Τηλεματική και ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά για τους επιβάτες, κυρία. Και βεβαίως για τους εργαζόμενους. Που έχουν αντίκτυπο αρνητικό και στους μεν και στους δε. Και στους χρήστες δηλαδή του μέσου και στους εργαζόμενους στο μέσο μεταφοράς. Τηλεματική. Τι λέγανε στον κόσμο? Ότι με αυτή την εφαρμογή στο smartphone, στο tablet ή από το σπίτι θα βλέπεις τι ώρα θα περάσει το λεωφορείο. Για να δούμε εδώ τώρα. Βεβαίως λέμε ναι. Σαφώς την τεχνολογία ναι με ναι. Αλλά ποιος την έχει και γιατί την εφαρμόζει? Σε όφελος ποιανού την εφαρμόζει? Ωραία, είμαι εγώ στο σπίτι μου λοιπόν, έχω και το ταμπλετάκι μου, το κινητό μου, ή δεν ξέρω, και λέω θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, το Α5. Τι ώρα περνάει? είναι η ώρα τώρα 6.30 και μου λέει θα περάσει τις 7. Το πρόβλημά μου λοιπόν τι είναι, να μην βγω στο δρόμο να το περιμένω, να μην αγαναχτίσω, να το περιμένω στο σπίτι στις 7 η ώρα. Ή είναι το πρόβλημά μου να πω γιατί στις 7 ρε παιδιά, η ώρα είναι 6.30. Και εγώ θέλω να πάω στη δουλειά μου ή θέλω να πάω στη διασκέδασή μου, να πάω στον κινηματογράφο μου, να πάω με το φίλο μου, τη φίλη μου, την παρέα μου και πρέπει να φτάσω εκεί στις 7 και 10. Μα αν περάσει στις 7, εγώ θα είμαι στις 8 παρά 10 εκεί. Το ζητούμενο λοιπόν είναι τι μου παρέχει ή για ποιο σκοπό μου το παρέχει. Ένα ζήτημα. Από την άλλη μεριά είναι το ίδιο του εργαζόμενο το αρνητικό. Με την τηλεματική ελέγχουμε πόσο κόσμο κουβαλάει το όχημα, σε ποιες ώρες το κουβαλάει. Δηλαδή, γραμμές που έλεγα και στην αρχή της κουβέντας μας, Γιώργο, ότι εάν η συγκεκριμένη γραμμή κάποιες ώρες δεν έχει την απαιτούμενη, ζήτηση το όχημα, το δρομολόγιο, θα πρέπει να το καταργήσουμε. Να τι πάλι που τη βρίσκουμε μπροστά μας την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών. Δεν πάμε λοιπόν με την ανάγκη του πιτσιρικά που πρέπει στις 6.30-7 η ώρα να πάει φροντιστήριο και πρέπει να έχει ένα λεωφορείο, γιατί είναι, ξέρω εγώ, στο πανόραμα της Ανθούσας ή είναι στο Ψάρι, στον Ασπρόπυργο, σε περιοχές δηλαδή δύσκολες για να μετακινηθεί. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να τον πάει ο πατέρας του ή η μάνα του, γιατί δεν υπάρχει λεωφορείο. Δεν υπάρχει λεωφορείο γιατί είναι κοστοβόρο να μπει το λεωφορείο. Ο ιδιώτης θα το βάλει, βεβαίως και δεν θα το βάλει. Να, ζητήματα λοιπόν που ανοίγουν με την, πώς να το πω, με την περιβόητη τεχνολογία. Δεύτερο ζήτημα, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έγινε ολόκληρη ιστορία και βεβαίως πρωτοστατήσανε και οι δικές μας οι δυνάμεις. Λοιπόν, στο να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο σύστημα της αστικής συγκοινωνίας για πάρα πολλούς λόγους. Βασικοί λόγοι είναι η καταγραφή των κινήσεων, των μετακινήσεων του κάθε ατόμου. Έχουμε εδώ και 3-4 μήνες και καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σφίξει και καλά, υποτίθεται, το ζωνάρι στα περιβόητα προσωπικά δεδομένα του κάθε ανθρώπου, του κάθε φυσικού προσώπου. Και έχουμε τώρα, γίνονται διαλέξεις επί διαλέξεων στα σχολεία, ακούω, μαθαίνω από εδώ και από εκεί ότι είναι πολύ αυστηρά πλέον τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων, πρόσεχε που το δίνεις, η εταιρεία δεν μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο, τηλεφωνική κτλ. Ένα παραμύθι πραγματικά. Την ώρα που μέσα από το ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να καταγράψει τις συνήθειες ενός ανθρώπου, όπως εμένα. Τι ώρα ταξιδεύω, κάθε πότε κάνω αυτό το ταξίδι, κάθε πότε πηγαίνω, ξέρω εγώ, σε περιοχή που έχει σινεμά, αν συμμετέχω σε κινητοποιήσεις, αν. Ένα τμήμα του αρνητικού είναι το κομμάτι αυτό του ηλεκτρονικού εισιτήριου. Δεύτερο, σε μια σειρά χώρες το ηλεκτρονικό εισιτήριο, πιο προηγμένες εισαγωγικά από τη δική μας, λειτουργεί και ως πιστωτική κάρτα για αγορές. Εκεί θα γίνει πραγματικά πανηγύρι για τον κάθε είδος ιδιώτη, πώς το λένε, υγιή επιχειρηματία που λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα έχει πραγματικά ένα πεδίο εκεί κερδοφορίας. Θα πάει διαφήμιση σύννεφο μέσα από την κάρτα του και βεβαίως από δώρα διάφορα σε διάφορες εταιρείες, εκπτωτικά χωριά κτλ. Και βεβαίως από εκεί θα έχουμε μια σειρά, αρνητικές συνέπειες με την εφαρμογή, αυτό δεν το λέμε εμείς, το έχει εξαγγείλει ήδη η κυβέρνηση, του διαζωνικού εισιτηρίου, δηλαδή όσο ταξιδεύεις τόσο θα πληρώνεις. Και αυτό ήδη το παρουσιάζει πραγματικά με το κεφάλι προς τα κάτω. Άλλη μια φορά στην αισχρή προπαγάνδα που κάνει ενάντια στην, στη λαϊκή οικογένεια, ότι δεν μπορεί να πληρώνει ένας επιβάτης που ταξιδεύει μοναστηράκι, ξέρω εγώ, Αττική, να δίνει ένα 40 και ο ίδιος, πιάνω το κομμάτι της σταθερής τροχιάς, το ίδιο ισχύει και τα λεωφορεία, τα τρόλια και το τραμ, και να πληρώνει και ένα 40 ο άλλος που πηγαίνει, ξέρω εγώ, Πειραιά και Φυσιά. Θα πρέπει αυτός που πηγαίνει Πειραιά, πώς το λένε, Θυσίο Αττική, μοναστηράκι Αττική, να πληρώνει λιγότερο. Λέει αυτόν ότι θα του μειώσει το εισιτήριο. Δεν λέει και τον άλλον Πειραιά και Φυσιά ότι θα το ακριβίνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή μια σειρά ζητήματα αρνητικά που δεν θα συμβούν, συμβαίνουν ήδη. Και να πούμε ότι πρωτοστατήσαν οι δυνάμεις οι δικές μας και στην εφαρμογή της τηλεματικής τότε, στην καταγραφή, για το γιατί καταγράφει όχι ενάντια στην τεχνολογία και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο σήμερα. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να πεις ότι ξέρεις, έχω, μαζεύω το εισιτήριο, έχω μια ενδεικτική τιμή για τη συντήρηση κτλ. Που εδώ, αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και σε μια κουβέντα που νομίζω ότι είναι και τη ώρα, όχι σήμερα το βράδυ, ενώ την περίοδο αυτή, στην πλήρη κατάργηση του εισιτήριου. Για όλους τους μετακινούμενους επιβάτες, όχι μόνο για διάφορα στρώματα, αλλά σε πρώτη φάση έχουμε τα αιτήματα αυτά που έχουμε. Λέω ότι για όλα αυτά τα ζητήματα οι ταξικές δυνάμεις έχουν συγκρουστεί το προηγούμενο διάστημα. Με κινητοποιήσεις, με παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών, στο Υπουργείο Οικονομικών και βεβαίως να δούμε πλευρές αντίστοιχα αρνητικές για το προσωπικό στις αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πού τον οδηγούν αυτά. Γιατί κόβεντος βάρδιες, δρομολόγια που λέω με την περιβόητη τηλεματική, τι γίνεται, χρειαζόμαστε λιγότερα οχήματα και τελικά από εκεί που είναι μείον ο αριθμός των αναγκαίων οχημάτων για δουλειά θα μας βγει και περισσευάμενος που λένε. Θα έχουμε πληθώρα οχημάτων και βεβαίως θα βγουν και περίσσευμα οι εργαζόμενοι. Δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε απαλλαγή καθηκόντων ορισμένων στην απλή λαϊκή ελληνική, σε απολύσεις στο επόμενο διάστημα που τις ζήσαμε και το προηγούμενο. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα να τα δούμε και στην τελευταία ενότητα που θα τα κλείνουμε στο τι πρέπει να γίνει, στο τι λέμε εμείς για όλα αυτά και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών που έχει να κάνει και για τους επιβάτες και για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, συνθήκες δουλειάς, ωράριο, συλλογική σύμβαση, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, συνταξιοδοτικό, μισθός. Ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν στην καθημερινότητα, γιατί περνάνε από την τσέπη, από την καρδιά και από την ψυχή του κάθε εργαζόμενου. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth. The truth. That's the price you pay.
Εδώ είμαστε στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Γραμματεία αστικών συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ, Web Radio, στη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου ο Άρης Δαλαμάγκας, Γιάννη Μπάρας, εκφοβισμός, ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δύσκολη κατάσταση που μας περιγράφεις εδώ στην αστική συγκοινωνία, η λεγόμενη αναδιάθρωση των συγκοινωνιών με βάση προσδοκόμενα της κυβέρνησης, δεν φαίνεται να φέρνει όφελος και στο επιβατικό κοινό, αντίστοιχα και στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, στο επόμενο διάστημα, ποια είναι η θέση εδώ της γραμματείας, τι προτείνεται να κάνουν οι εργαζόμενοι στην αστική συγκοινωνία μαζί με τους εργαζόμενους που ως ένα μεγάλο, στο μεγαλύτερο βαθμό μάλλον, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στον αστικό ιστό της Αθήνας αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας.
Καταρχήν, αρκετές φορές έχουμε πει και πρέπει να το ξαναπούμε. Πρέπει να το λέμε καθημερινά, δηλαδή να μιλάμε καθαρά με τους εργαζόμενους. Όπου και αν κινούμαστε, όπου και αν τους συναντάμε, είτε μέσα στα μαξωστά, στους χώρους δουλειάς, στην αστική συγκοινωνία ή οπουδήποτε, στη γειτονιά, στους φίλους, στις παρέες. Ποιο είναι αυτό? Η επίθεση είναι κοινή ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, στη λαϊκή οικογένεια, στα λαϊκά σπίτια, στην νεολαία, στους φοιτητές, στις οικογένειες. Είναι κοινή η επίθεση. Είναι επίθεση που ολοκληρώνει μέσα στην καπιταλιστική κρίση βρήκε και την ευκαιρία το κεφάλαιο να ολοκληρώσει την συνολική αναδιάρθρωση στις ζωές του λαού. Δηλαδή, να συντρίψει μισθούς, να συντρίψει δικαιώματα, να συντρίψει συντάξεις, λοιπόν, να κάνει πανάκριβη ακριβοθόρητη την υγεία, την παιδεία, τη συγκοινωνία, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα ζωής του Έλληνα, να πω, του ανθρώπου που ζει στη χώρα μας, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, τέλος πάντων, που δουλεύει, που αγωνιά σε αυτή τη χώρα, να του τα διαλύσει. Να τον κάνει φθηνό εργατικό δυναμικό για την περιβόητη ανάπτυξη που ήδη έχει ξεκινήσει από τις 21 Αυγούστου, όπως λέει η κυβέρνηση εκεί, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λοιπόν, να έρθουν επενδυτές, να βρουν στρωμένη εδώ πέρα τη χώρα στο να γίνουμε ένα απέραντο τραπέζι με εκατομμύρια σερβιτόρους. Γιατί αυτό ακριβώς πάει να κάνει. Αυτό που ουσιαστικά αυτή την τάση έχει χώρα. Εκεί την έχουν οδηγήσει. Με τι, πώς να το πω τώρα, συγκεκριμένα πράγματα να πιαστούμε. Στο περιβόητο παραμύθι της κυβέρνησης προπαγάνδας περιλαμβάνεται και ο περιβόητος νόμος Αξιόγλου Βρούτσι, που παρουσιάζεται σαν μεγάλη επιτυχία την ώρα που συντρίβει τον κατώτερο μισθό, που κλειδώνει τις περιβόητες ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή είναι χτύπημα πισόπλατο στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Από την ώρα που προσδιορίζει το ίδιο το κράτος τον κατώτερο, ουσιαστικά υποκατώτατο μισθό των εργαζομένων. Και εδώ θα πρέπει να είναι κοινό μέτωπο των εργατών, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, πώς το λένε, φυλής, χρώματος κτλ. Που δουλεύει στη χώρα αυτή. Να συναντηθεί με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Όπου και αν εργάζεται, είτε είναι άνεργος, όπου και αν σπουδάζει, όπου και αν κινείται, όπου ζει. Να πλησιάσει τους ταξικούς εργάτες στη γειτονιά του, στο σωματείο του, να γραφτεί όπου και αν βρίσκεται. Στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών. Την επόμενη εβδομάδα, στις 22 του μήνα, έχουμε πλατιά σύσκεψη εργαζομένων στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών και καλούμε και συνολικά εργαζόμενους από οποιονδήποτε άλλο χώρο να συμμετέχει σε αυτή. Τι θα κουβεντιάσουμε εκεί? Τους τρόπους οργάνωσης, αντίδρασης, αντίστασης σε αυτή την αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά. Στο να επικεντρώσουμε την αντεπίθεσή μας στο να καταργήσουμε τους νόμους, τους πρόσφατους νόμους που ιδιωτικοποιούν πλήρως πλέον την αστική συγκοινωνία. Να παλέψουμε να πάψουν να κάνουν πάρτι οι εργολάβοι μέσα στην αστική συγκοινωνία και λεωφορεία να μην υπάρχουν στον δρόμο. Να έχουμε σε ώρα αιχμής στο Μαρούσι και στην Αττική πενταβάγωνους σειρμούς του ΙΣΑΠ. Και βεβαίως όλο αυτό να οδηγείται σε μια πραγματικά δυναμική, φοβερή απάντηση με την απεργία της 28 του μήνα, του Νοέμβρη. Δηλαδή η εργατική τάξη πρέπει να βγει, να διαδηλώσει, να ορθώσει ανάστημα απεργιακό, ταξικό, δυναμικό όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως στην Ομόνια στις 10:30 το πρωί στις 28 του Νοέμβρη. Η οποία απεργία πέρασε από 1000 μύρια κύματα για να πραγματοποιηθεί τελικά. Όπως και οι αυριανοί που μια σειρά κλάδοι κινητοποιούνται αύριο 14 του Νοέμβρη. Οικοδόμοι, επισιτισμός, κλαδικά, ταξικά σωματεία που έχουν πάρει πραγματικά στις πλάτες τους τις δικές τους τύχες οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Απομακρύνοντας πλέον αυτή τη σαπίλα του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού που εκπορεύεται από την ΠΑΣ και τη ΔΑΚΕ του μετά, όλα αυτά τα σκουρμπούσκουλα που λέμε τέλος πάντων εκεί πέρα που πετάνε μια μπαρούφα και νομίζουν ότι εκπροσωπούν εργάτες. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν προχωρούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, δεν ξέρω αν μπορούμε πριν την απεργία, θα το δούμε εδώ και με τα παιδιά του Web Radio, αν όχι μετά, για να μετρήσουμε και τις δυνάμεις μας εδώ και να πούμε ότι δεν είναι εύκολο αυτό που το ζήτημα που ανοίγουμε, δηλαδή είναι πολυδέδαλο, πολυπλόκαμο, έχει πραγματικά πανίσχυρους συμμάχους η κυβέρνηση και η σημερινή και οι προηγούμενες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους ίδιους τους εργαζόμενους εκεί με τον εκφοβισμό, μία με το καρότο, μία με το μαστίγιο. Δεν είναι εύκολο, αλλά παρόλα αυτά συναντάμε, αισιοδοξία μέσα στους χώρους δουλειάς, στη λογική ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να αντιδράσει. Και αυτός είμαστε εμείς. Μας εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι. Και πρέπει να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την οργανωμένη δύναμη του ταξικού κινήματος, να συναντηθεί η δυναμική της γραμματείας του ΠΑΜΕ Αστικών Συγκοινωνιών με τα υπόλοιπα σωματεία, τα ταξικά σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, και δίνουμε το ραντεβού την 22 του μηνός με τους εργαζόμενους στη σύσκεψή μας στα γραφεία του ΣΕΛΜΑ, του σωματείου εκεί του μετρό στην Αθηνά 67, στο κτίριο του ΙΣΑΠ, και βεβαίως το μεγάλο ραντεβού στην απεργία στις 28 του Νοέμβρη στις 10:30 στην Ομόνια με τις σημαίες, με τα λάβαρα, με τα αιτήματα του ΠΑΜΕ. Καλό βράδυ από μένα.
Να χαιρετήσω και εγώ τους φίλους ακροατές, να τους ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά. Πρώτα και κύρια, να μην ξεχνάμε εδώ τον Άρη τον Δαλαμάγκα, να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια. Και βεβαίως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στους δρόμους του αγώνα. Βάζουμε μπροστά τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας, όπως είπαμε, από 40 κύματα και τα λοιπά που πέρασε, προκειμένου να αντιστρέψουμε την κατάσταση, να δείξουμε στην κυβέρνηση και όλους τους υπόλοιπους ότι εδώ υπάρχουν οι δικές μας ανάγκες, αυτές προτάσουμε, αυτές βάζουμε μπροστά, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ.